21.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». Про те, чим жили сьогодні в українських регіонах упродовж найближчих 15 хвилин, розповідатиму я, Юля Жмакіна, та регіональні кореспонденти Радіо Свобода. Геть і все спочатку. Депутати Львівської облради закликають президента розпустити парламент. Натомість у Донецьку розмірковують вже, як житимуть за прем'єра Януковича.
Сьогодні всі чекають, що нове правительство, яке прийде, воно буде більш ефективно працювати.
Гіп-гіп, ура! Кричали охоронці ринку в Бахчисараї, коли муфті читав молитву за упокій душ мусульман, похованих на цвинтарі. Триває гостре протистояння кримських татар із працівниками ринку у Бахчисараї.
Цей закон має сьогодні бути примінен і ринок освобожден. Якщо ні, я вас всіх призиваю оставатися тут стільки, скільки потребується. Неділі, місяці.
Життя по-пластунськи. На Прикарпатті у лісах засіли понад 200 хлопців і дівчат. Членів однієї з найпотужніших дитячо-юнацьких організацій вчать виживати і жити.
Я багато пізнаю нового, вчусь чогось. Дуже цікаві гутірки проводяться.
Новий політичний альянс, так звана антикризова коаліція, розбурхав настрої не лише у столиці, а й у регіонах. Достроково припинити повноваження Верховної Ради і оголосити нові парламентські вибори – таке звернення до президента та українського народу ухвалили сьогодні на екстреному засіданні депутати Львівської обласної ради більшістю голосів. Створення нової коаліції вони вважають, цитую, спробою антидемократичного перевороту, а дії лідера соціалістів Олександра Мороза, обраного спікером, зрадою. На іншому ж боці країни, на Сході, екстрених засідань не проводять. Там настрої місцевої еліти збалансувалися із форматом нової коаліції. Міський голова Донецька Олександр Лук'янченко схвально ставиться до можливості повернення Віктора Януковича на посаду прем'єр-міністра. Він вважає, що новий уряд має бути антикризовим. У тій ситуації, в якій опинилася, наприклад, вугільна галузь, вже не можна очікувати результатів, запланованих Міністерством економіки та фінансів, каже міський голова Донецька. У державі, на його думку, створився вакуум влади, і напередодні зими це особливо небезпечно. Лук'янченко впевнений, що з приходом Януковича економічний стан Донецька покращиться. Олександр Лук'янченко.
Сьогодні всі очікують, що новий уряд, що прийде, буде ефективніше працювати. І найголовніше, буде більш вибірково підходити до вирішення усіх больових питань, що виникли на сьогодні в економіці. А сьогодні, на жаль, ми не завжди займаємося актуальними питаннями, які турбують людей.
Актуальними питаннями, які сьогодні хвилюють мільйони людей.
Панорама свободи.
І далі у передачі про таке. У Криму триває протистояння репатріантів і працівників ринку у Бахчисараї. Сьогодні майже 1000 кримських татар заблокували вхід до міського базару у центрі колишньої столиці Кримського ханства. Вони вимагали закриття ринку, заявляючи, що він розташований на старому мусульманському кладовищі, відомому як святе місце Азізлер. Детальніше про події у Бахчисараї розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Мітинг, скликаний регіональним меджлісом на захист святого місця Азізлер, тривав сьогодні із самого ранку. Пристрасті у цій багаторічній історії завирували з новою силою минулої п'ятниці, коли адміністрація ринку розпочала земельні роботи довкола розташованої тут гробниці хана Мухаммеда Гірея. У суботу тут навіть відбулася сутичка між репатріантами та охоронцями ринку. Кримські татари уже кілька років домагаються перенесення ринку на інше місце, оскільки він розташований на давньому святому місці Азізлер, каже місцевий краєзнавець Ідрис Асанін.
Це
місце називалося місцем поклоніння і місцем зцілення. Тут молилися, у духовному сенсі відновлювали своє здоров'я. Це таке святе місце. За словами Ідриса Асаніна, тут була мечеть, нині зруйнована, і дюрбе, ханська гробниця, що збереглася, а довкола – велике мусульманське кладовище, зруйноване у 1928 році. Учасники мітингу заявили, що наполягатимуть на негайному звільненні святого місця від торговців. Цей закон слід сьогодні застосувати і ринок звільнити. Якщо ж ні, то я вас закликаю залишатися тут стільки, скільки буде потрібно. Тижні і місяці. Нікому не розходитися. Учасники мітингу кажуть, що чергуватимуть тут і вночі. Водночас на ринку прибуває близько 300 торговців та охоронців. Останні налаштовані рішуче та агресивно. Вони вигукували образи на адресу кримських татар та провокували правоохоронців. Молитву муфтія за упокій душі похованих тут мусульман вони зустріли свистом і криками «Гіп-гіп, ура!». Обидві сторони розділили кілька сотень бійців спецпідрозділів міліції. Представники кримського главку міліції повідомили, що для забезпечення порядку тут задіяні близько 1000 правоохоронців. Ринок не працює з п'ятниці, але його працівники кажуть, що не хочуть його покидати і бачать вирішення конфлікту таким чином.
Остатися нам і працювати. Ми нікуди не будемо.
Залишитися нам і працювати. Ми нікуди не підемо. А чому ми маємо йти? Ми працюємо за законом, платимо патент, платимо податки. Чому ми маємо все кинути і піти? Тому що їм захотілося. Тож конфлікт у Бахчисараї триває. Хоча власники ринку, представники влади і меджлісу уже розпочали переговори. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
І ще один ринок в Україні є зоною напруги. У Донецьку залишається невирішеною доля ринку «Континент». Нагадаємо, минулого тижня близько 500 приватних підприємців, які працюють на континенті, вдалися до перекриття центру Донецька, протестуючи проти закриття ринку. Місцева влада наполягає, що ринок у центрі міста треба закрити. На його місці добудувати сучасний торговий комплекс, а підприємцям надати територію для торгівлі в інших районах міста. З подробицями з Донецька Тарас Москалюк.
Під час подій навколо ринку «Континент» міський голова Донецька Олександр Лук'янченко перебував у відпустці. Сьогодні він повернувся і висловив офіційну позицію щодо вимог підприємців. Вони наполягають, що ринок треба залишити на місці або перенести на кілька метрів. Міський голова каже, що це неможливо.
Сьогодні
вільної території у Ворошиловському районі, там, де бажають підприємці, її немає. Підприємці з континенту кажуть, що нинішня територія та недобудований торгівельний комплекс були приватизовані з порушеннями, що виконуючи судові рішення із закриття ринку, судові виконавці та робочі бригади нищили власне майно торговців. Запропоновані владою місця не є рівнозначними, та й взагалі адміністрація донецьких ринків є корумпованою. Керівник ініціативної групи підприємців Едуард Логачов каже, що влада не пропонує готових робочих місць. Їх треба створювати.
Свободних місцях такових немає.
Вільних робочих місць вже немає. Нам треба знов взяти гроші та купити ці місця. На одному з ринків на Аквілоні одне робоче місце коштує від 10 тисяч доларів. Треба також пройти переоформлення, а це 12 тисяч гривень.
12 тисяч гривень.
Продавці кажуть, що акції протесту спровокували дії міліції та судових виконавців, які намагалися розібрати ринок за рішенням суду. Донецька міліція стверджує, що з'ясовує, хто використовував у той день на ринку сльозогінний газ, хто давив машинами людей, хто потім бив автівки. Проти пікетувальників порушили вже кілька кримінальних справ. Про це повідомив керівник міської міліції Віктор Дубовик. Перевірятимуться всі заяви, у тому числі і ті, що були у пресі. Стосовно автомобіля, який нібито збив підприємця, ви бачили, як на нього накинулися люди, як били скло, який переляканий був водій. Двоє співробітників ДАІ просто нічого не змогли зробити у натовпі. Подальша доля континенту залишається нез'ясованою. Тут знов чекають судових виконавців та готуються до опору. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
Про що йшлося на недавньому всесвітньому саміті релігійних лідерів? І чому на нього не запросили лідера буддистів Далай-ламу 14-го та першого за честю у православному світі Вселенського патріарха Варфоломія I? Чи здатні релігійні діячі убезпечити світ від моральної деградації? Про це сьогодні в програмі «Свобода совісті» на хвилях Радіо Свобода.
А в ефірі передача «Панорама Свободи». Пластуни Івано-Франківщини проводять літні таборування. Близько 200 юнаків та дівчат, які входять до української скаутської організації, розділилися на окремі курені і вчаться виживати у природних умовах. Окрім цього, пластуни вивчають українську історію, пісні та звичаї. Серед пластунів побував і наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Близько 30 хлопців розбили свій табір в Чорному лісі поблизу річки Лімниця. Усі вони члени української скаутської організації «Пласт». На Прикарпатті діє ще 5 таких таборів. До табору поблизу Лімниці увійшло 2 курені – імені Степана Линкавського та Володимира Івасюка. Хлопці вивчають науку виживання в природних умовах. Як розпалити вогнище, скласти наплічник, орієнтуватись на місцевості, варити їжу та ще цілий ряд менших та більших премудростей, що їх необхідно опанувати справжньому пластунові. Такі табори проводяться по кілька разів на рік, і пластуни мають змогу постійно вдосконалювати свою майстерність. На сьогоднішній день український пласт є найпотужнішою дитячою юнацькою організацією. До нього входять понад 10 тисяч осіб. Комендар табору Тарас Зень, який має жартівливу назву «Мамонти», так пояснює основну мету влаштування таких таборів.
Табір, по-перше, покликаний для того завдання саме забору навчити тих дітей, які прийшли нещодавно в пласт, самих елементарних якихось пластових навичок, зокрема в'язання вузлів, роблення брам, куховарення і інші такі речі, які потрібні при польовому способі життя.
Як стверджує комендант, хлопці, вік яких не перевищує 13-14 років, спершу хочуть додому. Але вже на 4-5 день настає так званий перелом, і вони цілком адаптуються до лісового життя. Учень природничого ліцею Ростислав Бабич – пластун зі стажем. Він так бачить привабливість таборування.
Ці табори мені дають, я багато пізнаю нового, вчусь чогось. Дуже цікаві гутірки проводяться, особливо мені на минулому таборі мені подобалось дуже гутірки по журналістиці всьому. Цікава гутірка була по націоналізму. Також є всякі практичні гутірки. Цікаво було всякі в'язання, вузли.
Пластунський сеньор, чи інакше кажучи, один з ветеранів пласту, 38-літній Василь Іваночко, стверджує, що пласт є справжньою школою виховання характеру дитини, гартування тіла і, звичайно ж, формування національно свідомих громадян.
Але саме дякуючи пластовій методі виховання, дякуючи оцим мандрівкам чи цим таборам в лісі, вони будуть мати можливість задуматися над змістом свого життя. Я думаю, що в такій ситуації найлегше гартувати якусь дійсно українську інтелігенцію чи українську еліту, я би так сказав.
Пластунські табори триватимуть у Карпатах до пізньої осені. Діти, що потрапили в клас, одностайно запевняють, що це велика гра, яка триватиме все їхнє життя. Радіо «Свобода», з Івано-Франківська, Іван Костюк.
Однак чимало дітей не знають, куди себе подіти влітку. Є й такі, якими ніхто не опікується і у решту часу. Найчастіше у їхній біографії є рядок «Дитина заробітчанина». Лише на Рівненщині і Тернопільщині, де найвищий рівень безробіття серед населення, заробітчани є у кожній восьмій сім'ї. У Тернополі щойно видали сигнальний примірник аудіоальбому, присвяченого заробітчанам. З його автором, відомим поетом-піснярем Олександром Смиком, спілкувалася і Валентина Одарченко.
Олександре, чому вам так заболіла ця тема, що з'явився цілий альбом?
Трудова міграція сьогодні дала нам надзвичайний біль кинутих дітей. Ми там дивимося на парламент, на економіку, але основна проблема – це близько 7 мільйонів наших співвітчизників. Сьогодні піднімають економіку других країн. І мене більше всього вражає кількість розбитих сімей завдяки цій так званій трудовій четвертій еміграції. Ростуть діти, які користуються легкими для них грошима і важкими для тих, хто копійку тут заробляє. Мама з радістю сюди надсилає, але ці гроші пропивається. Якщо не проколюється, не прокурюється.
А як здійснювався проект?
Розпочав продюсерський центр «Гроліст». І ми з Ярославом Громадським задумали такий проект, який буде називатися «Чужина». Чим ми можемо їм допомогти? Практично держава буртонула цих людей. Це так звана якась духовна, гуманітарна допомога для цих людей, на їх підтримку. До проекту долучились практично всі виконавці, які хоч трішечки розуміються на цій темі, які їздили самі, бачили. Перший такий диск під загальною назвою «Чужина». Планується 3 таких диски. Нас цікавить зворотній зв'язок. Хоч таким чином ми можемо їх підтримати там. І таким чином звернути увагу не тільки політиків, які їх згадують, коли йдуть вибори, і їздять до них, виступають. Якщо нас зрозуміють, допоможуть нам, то я гадаю, що українці зроблять свій якийсь певний внесок в ту культуру, яка сьогодні існує і про яку так мало говорять. Чесно кажучи, я говорю зараз більше якось соціальних таких речей, але цей проект перш за все мистецький. Тому я хотів би, щоб вона і гідно була поціновлена і тими людьми, для кого це пишеться, і тими людьми, які живуть на Україні, застерегти їх. Не все так, як кажуть, погано в нашому домі, але, чесно кажучи, у нас вже нікому працювати. Держава повинна подбати все такі про гідні якісь статки.
Селі за кожним комуменом живуть птахи крилаті, і їх як ту надію мене розганяє дим.
А це була передача «Панорама свободи» і я, Юлія Жмакіна. На все добре, почуємося вже завтра. Щасти!
Коли є свобода вибору, обирають свободу. На хвилях Радіо Свобода щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. Підраховано, що релігія відіграє більш або менш руйнівну роль у понад 50 конфліктах сучасного світу. Кілька років тому лідери трьох головних християнських гілок, а також буддисти, мусульмани, іудаїсти, представники багатьох інших релігій оприлюднили так званий «Женевський духовний заклик», аби покласти край використанню релігії для виправдання війн та насильства. Минулого тижня цей духовний заклик мав би підхопити Всесвітній саміт релігійних лідерів у Москві. Саміт замислювався як пролог до зустрічі групи восьми у Петербурзі, як її сказати б релігійна частина, говорить доктор історичних наук, професор Російського державного гуманітарного університету Олександр Агаджанян.
Це була ніяка ініціатива, ісходящая від Русской православной церкви в какой-то момент.
Це була така собі ініціатива, яка виходила від Русской православной церкви. Саміт мав відкривати зустріч вісімки. Тут зв'язок очевидний. Сама ідея та її втілення знаходилися під контролем відділу зовнішніх церковних відносин Московського патріархату. Відтак, в підготовці проведенні саміту, в складі учасників пізнається достатньо знайома лінія, і вона полягає в наступному. Перший елемент – це достатньо сильний акцент на плюралізмі релігійних традицій, паралельному бутті цих традицій і невтручанні їх в справи одна одної. Тому митрополит Кирило Гундяєв, керуючи відділом зовнішньоцерковних відносин, підкреслював, що про жодні єдині релігійні позиції не йтиметься. Тобто ніяких богословських сюжетів там не буде. Друге – це так само сильний акцент на понятті традиційні релігії. Тобто тільки вони можуть бути суб'єктом цього плюралізму. Тому серед учасників форуму не буде представників визнаних конфесій, так як це визначено в Росії. І третій елемент – релігія як активний чинник політичного процесу. Тому до порядку денного входять практично всі питання цієї рубрики. Хоча дуже маловірогідно, що все можна обговорити за один день. Бо відкриття, закриття, по суті, лишається один день.
Перший день – начало, другий день – завершення, відкриття-закриття, залишається один день.
Організатори саміту обіцяли непересічну подію і дуже нестандартний підсумковий документ. Однак від самого початку зустріч виглядала більш політичним дійством, ніж зустрічю насправді релігійних діячів. Політика, причому політика Російської Федерації, залишила свій глибокий відбиток і на підготовці до саміта, і на його перебігу, і на підборі гостей. Дотепники навіть назвали форум зібранням представників-заступників релігійних лідерів. Наприклад, перший за честю у православному світі Вселенський Константинопольський патріарх запрошення не отримав. Як і лідер сотень мільйонів буддистів Далай-Лама. Його не запросили, щоби не дратувати Китай. Організатори саміту оголосили, вони не впевнені, що МЗС Росії дасть Далай-Ламі 14-му візу. А китайські власті подякували росіянам за незапрошення лідера світового буддизму. Навряд чи це дозволяє розглядати московську зустріч як релігійну подію, вважає голова Духовного управління буддистів України Дордже Джамбо.
Цей саміт можна тільки умовно назвати самітом релігійних діячів. Річ у тому, що замість Далай-Лами чомусь була запрошена делегація на чолі з головою Державного управління у справах релігії Китаю. Хоч цей саміт і був зображений у російських засобах масової інформації як неполітичний, призваний сплотити релігійні громади Росії, але вийшло зовсім навпаки. Зараз читаю заяву голови буддійських в Калмики Шаджин Ламите Лотулку Ринпоче, який каже, що вони завжди були толерантні до російського православ'я, російської державної влади, але такі дії з боку російської влади примусують їх виступати більш радикально, більш жорстко вимагати дозволу вжити Далевому на теренах Росії. Це також нанесло такий удар по іміджу Росії як незалежного гравця на міжнародній політичній арені. Це визвало значну напругу у буддійському середовищі Росії, де буддізм сповідує більш ніж мільйон чоловік. Є такі повністю буддійські регіони, як Бурятія, Тива, Калмикія.
Що ж до підсумкового документу, то попри обіцянки, він виявився дуже стандартним. У посланні саміта його учасники висловлюють побажання, щоб релігія надалі слугувала міцним підґрунтям миру і діалогу між цивілізаціями, а не використовувалася в якості джерела конфліктів. Митрополит Смоленський і Калінінградський Кирило проголошує правильні і зважені слова.
Ніяким образом не використовувати релігію для того,
жодним чином не використовувати релігію для того, щоб підтримувати, а тим більше надихати все те, що йде проти релігійних моральних законів, у тому числі насильство, кров, тероризм, бомбардування, військові дії. Вважаю, що якщо цей заклик буде прийнято, то він дозволить дійсно понизити градус конфліктів, у тому числі військових конфліктів,
в тому числі і воєнних конфліктів.
Важко не погодитися із цим. Ще важче знайти у цьому зерно оригінальності і нові підходи. Іншими словами, зустріч мала великою мірою імітаційний і пропагандистський характер. Вона сильно нагадувала ті нескінченні мирні конференції, в яких за радянських часів обов'язково мали брати участь церкви. Ієрархи на таких конференціях повинні були засуджувати розміщення американських ракет середньої дальності в Європі і жодним чином не дозволити засудити введення радянських військ до Афганістану, критикувати війну у В'єтнамі, але виправдовувати радянські танки на вулицях Будапешту чи Праги. Саме такого кшталту конференції величезною мірою дискредитували спроби релігійних діячів вивести релігію за межі політичної боротьби і засвідчити світові те, що є сутнісним ядром кожної релігії.
Адже в кожній великій релігії міститься золоте етичне правило. Христос навчав учнів: «Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви». І саме таке повчання ми знаходимо і в ісламі, і в індуїзмі, і в буддизмі. А єврейський мудрець Гілель на прохання язичника відкрити йому головне в Торі, стоячи на одній нозі, зауважив, що в цьому правилі і є вся її сутність, все інше – додатки. І для того, щоб релігійна мотивація зникла з конфліктів усіх рангів і будь-яких масштабів, потрібна така собі дрібниця – поширити це правило не тільки на одновірців, а на все людство, на кожну людську істоту, яка є Божим творінням, неповторним і гідним спасінням. Тільки тоді релігійна проповідь може вважатися моральною і виправданою перед Богом. Між тим, співпраця релігії в будь-якій справі – це зовсім не так просто і гладко, як інколи уявляється. Насправді, якщо я переконаний у абсолютній, безмежній справедливості своєї релігії, як я можу спокійно і толерантно спостерігати, як блукає темрявою мій ближній? Якщо мені байдуже, що цей самий ближній не матиме життя вічного, що на нього чекають пекельні муки, то який я тоді християнин чи мусульманин? Не випадково католицький словник 60 років тому стверджував, що толерантність у питаннях віри тотожна байдужості, і що церква ніколи не вагатиметься у справі викриття помилок інших релігій. Віра, як знаємо ми з Євангелія, це впевненість у небаченому і втілення сподіваного. Той, хто її має, готовий змагатися за торжество віри та її утвердження до кінця. Але з іншого боку, кожна не тільки віруюча, але й мисляча особа не може не зупинитися перед очевидним, але нездоланним питанням. Невже лише ми спасенними будемо? Невже мільярди китайців, індусів, словом, всі інші, всі не наші, загинуть? Це питання й отрило свідомість багатьох-багатьох мислителів. І спроби відповідей на нього дуже приблизно можна звести до трьох підходів.
Перший. Лише одна релігія містить універсальну істину, і якщо положення інших входять із нею у протиріччя, їх треба беззастережно відкинути. Згідно із другим підходом, засадничі принципи однієї релігії є істинною, але шляхи до спасіння можна віднайти і в інших релігіях. І нарешті третій підхід категорично відкидає саму можливість того, що Бог відкрив себе лише в одній єдиній релігії. Суперечки навколо цих моделей точаться дуже гострі, а аргументи сторін є часом дуже переконливими. Але найбільш важливим видається те, що навіть серед прихильників релігійної виключності почали лунати вимоги розрізняти чужі вірування і носіїв цих вірувань. Адже навіть тоді, коли людина, припустимо, помиляється у своїй вірі, вона все одно є творінням Господнім. І Господь ніколи не санкціонує насильство проти свого творіння. Покійний папа Іван Павло ІІ та незапрошений на московський саміт Далай-Лама 14 визнали несумісність основ віри кожного з них. А також те, що спроби зруйнувати віровизнаневі бар'єри між ними можуть призвести до руйнації глибинних засад як католицизму, так і буддизму. Але ця констатація не заважала обом лідерам співробітничати у проєктах, які мали планетарне значення, і наполягати на безальтернативності релігійної толерантності для сучасного світу. Адже релігія більшості в одному його куточку обов'язково виявиться меншиною в іншому. А справжнє переконання людини спонукає її із повагою ставитися до справжнього переконання іншого.
Що ж до липневої зустрічі, то навряд чи їй вдалося зобов'язати релігійних лідерів зробити серйозний крок по шляху взаємоповаги. Той, хто гідний поваги і хто на неї не заслуговує, визначали інтереси російської держави. Під час роботи саміту було обстріляно Тринікільську обитель, яка належить Церкві Божої Матері Державної. Потім так звані царебожники, фундаменталістський рух всередині Російської Православної Церкви, атакували міжконфесійну виставку з вірою, надією та любов'ю у третє тисячоліття. І майже одночасно було скоєно спробу підірвати мечеть в селі Яхрома під Москвою. Росія виявилася не кращим місцем для проведення зустрічі релігійних діячів, навіть якщо ці діячі і були ретельно відібрані, а небажані елементи відфільтровані. Ксенофобія, расизм, презирство до релігійних меншин, яку плекають цілком респектабельні батюшки, котрих своєю чергою підтримують державні чиновники, все вилізло назовні навіть під час роботи історичного форуму. Яким він увійде в історію? От що думає з цього приводу відповідальний редактор московського релігієзнавчого видання НГ «Релігії» Марк Смірнов.
Много говорилось о саммите, что это историческое явление. Насколько это историческое явление, это, конечно, отдельный вопрос.
Багато йшлося про те, що саміт – це історичне явище. Наскільки це історичне явище – це окреме питання. Хто згадає про цей саміт через 10, 15, 20 років, навіть важко собі уявити. Так само, як зараз важко згадати комусь миротворчі конференції, котрі відбувалися десь у Загорську, нині це Сергію Посад, або в Москві, за збереження священного дару життя, протиядерних ракет тощо. Ну хто про це пам'ятає? Президент Путін, котрий був присутній на відкритті саміту, він якраз і згадав, що подібні форуми в Москві не вперше відбуваються. Ну от, видно, референти йому і підказали це. А так, думаю, через 10-15 років і про цей форум мало хто згадає.
Об цьому форумі теж рідко хто вспомнив.
В інтерв'ю «Радіо Свобода» учасник саміту, голова Ради муфтіїв Росії Равіль Гайнуддін наголосив, що світ не може жити лише за матеріальними законами. І що релігії можуть запропонувати людству і вищі моральні настанови, і зразки справді людяного співжиття.
Можливо, мій сусіда має відмінні традиції, іншу релігію і ментальність. Ми маємо поважати права та інтереси інших. Це послання, яке ми направимо з саміту Вісімки.
Дійсно, якщо щось і має залишитися в історії від липневого саміту, то це зростаюче розуміння безальтернативності толерантності. Толерантність означає всього лише терплячість. Але інтелектуали різних часів складали справжні гімни на її прославу. Після двох світових війн і появи глобального тероризму толерантність стала усвідомлюватися не тільки високочолими академіками, але й зовсім простими і дуже різними людьми, як ключова складова глобальної етики. Етики виживання і захисту від деградації людства. Толерантність постає єдино можливою стратегією співіснування культур і цивілізацій. Це була щотижнева програма «Свобода совісті» та я, її ведучий Віктор Єленський. До наступного вівторка, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.